Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 19. februara, ovo su najvažniji naslovi emisije. Dnevnik Dan objavio faksimil u kojem direktorka pošte u Nikšiću od šefa DPS-a u tom gradu navodno traži saglasnost da zaposli tri pripravnika. Državno tužilaštvo analizira objavljene snimke sa sjednice organa DPS-a o partijskom zapošljavanju uoči prošlogodišnjih izbora. Europol istražuje rad sudija, tužioca i advokata u Crnoj Gori, kao i da li su povezani sa kriminalnim grupama, podzemljem ili političkim vrhom, saznaju dnevne novine. I u mlijeku u Srbiji registrovane povećane vrijednosti kancerogenog aflatoksina, Grčka u medijskom mraku zbog štrajka novinara. I sadržaja emisije, afera snimak nastavlja se novim detaljima. Veljko Zarubica, predsjednik Nikšićkog odbora Demokratske partije socijalista, demantuje kako je 2006. godine dobio zahtjev od pošte Crne Gore da da saglasnost za zapošljavanje troje pripravnika.
Ono što mogu da tvrdim, korespondencija nikada nije bila, pogotovo na taj način, ja se bavim drugim poslom. Prema tome, ta gospoda koja su to objavila, neka nađu nekakav faksimil da je to partija pismeno odgovorila ili na taj dopis koji su oni danas objavili.
Jedna od mogućih posljedica afere snimak mogao bi biti da opozicija ne dozvoli novi izbor državnog tužioca po dosadašnjim pravilima. Poslanik Demokratskog fronta Goran Danilović.
Zaista ne prejudicirajući naš stav, niti stav cijele opozicije, ja na to nemam pravo. Lično ću se zalagati, sve učiniti da nipošto ne dopustimo da se ponovo izabere državni tužilac uz našu saglasnost koji će imati partijsku predpriču.
Uvidom u zvanična dokumenta MANS došla do podataka kako su po ulasku u KAP ruski vlasnici u zamin vlade frizirali podatke o poslovanju kombinata, uzimali više milijonske kredite koje danas plaćaju građani. Vanja Čalović.
Zbog toga što je kroz knjigovodstveno smanjivanje raznih stavki kombinat aluminijuma predstavljen kao kompanija koja izuzetno loše i vrlo teško posluje i kojoj treba konstantna državna pomoć da bi vraćala ogromne kredite koje je suštinski vlasnik uzeo sam od sebe i sebi vraća ogromnu kamatu, dok je obezvrijedio vrijednost opreme i dijela kombinata aluminijuma koji apsolutno ima neuporedivo veću vrijednost nego što je to on prikazao u svojim knjigama kako bi dobio državnu pomoć koju na kraju mi plaćamo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktorka pošte u Nikšiću Branka Bogetić tražila je od predsjednika odbora DPS-a u Nikšiću Veljka Zarubice mišljenje i saglasnost za zapošljavanje tri pripravnika. Kako je u toku izbor prijavljenih kandidata, u očekivanju korisnih sugestija molimo za vašu saglasnost za sljedeće kandidate. Vera Ćalić, Mihajlo Aleksić i Milica Todorović, navela je Bogetić u dopisu predsjedniku odbora DPS-a u Nikšiću. Po zakonu, podsjeća Podgorički dnevnik, zapošljavanje u državnim organima vrši se pod jednakim uslovima za sve kandidate, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku ili drugu pripadnost. Državno tužilaštvo analizira objavljene snimke sa sjednice organa DPS-a i uskoro će saopštiti svoj stav. U Vrhovnom državnom tužilaštvu su dnevniku Vijesti rekli da oni od prvog dana pojavljivanja snimaka analiziraju izjave koje se nalaze na snimcima i detaljno analiziraju svaki dio snimljene sjednice DPS-a. Predstavnici opozicije civilnog sektora sumnjaju da će Ranka Čarapić to uraditi, poučeni ranijim primjerima kada tužilaštvo nije reagovalo na brojne afere u kojima su ključni akteri bili ili iz vladajuće političke strukture ili njima bliske osobe. Sudije, tužioci pa čak i advokati u Crnoj Gori na tapetu su Europolovih istraživanja, saznaju dnevne novine, provjeravaju se mogući utjecaj na njihov rad, te eventualna povezanost sa kriminalnim grupama, podzemljem ili političkim vrhom, što će na osnovu operativnih podataka najvjerovatnije biti objavljeno u najnovijem Europolovom izvještaju krajem aprila, piše taj list. Vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić objavio rezultate analize mlijeka i naveo da je od 35 uzoraka uzetih na obradu u Vojvodini čak kod 29 nađena povećana vrijednost aflatoksina. Nakon reakcije svih onih koji ga prate na Twitteru i brojnih zahtjeva da objavi koji to proizvođači truju građane, on je na svom sajtu objavio kompletne nalaze. Ministarstvo poljoprivrede Srbije i Nacionalna organizacija potrošača Srbije ranije su odvojeno saopštili da je nivo aflatoksina u dozvoljenim granicama. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso nakon susreta s premijerom Kosova Hašimom Tačijem je rekao da je posjeta kosovskog premijera Briselu dokaz da Kosovo želi evropsku budućnost. Prema ocjeni komisije, 2013. mogla bi biti godina otvaranja pregovora o stabilizaciji i pridruživanju ukoliko se ostvari traženi napredak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka je danas u medijskom mraku jer su novinari obustavili rad 24 sata prije najavljenog generalnog štrajka koji je zakazan za sutra. Novinarski sindikat saopštio da današnji štrajk predstavlja znak solidarnosti sa najavljenim generalnim štrajkom u javnom i privatnom sektoru. Švajcarska prehrambena kompanija Nestle uklonila je sa tržišta u Italiji i Španiji tjesteninu sa govedinom nakon što su rezultati ispitivanja pokazali prisustvo konjskog mesa. Skandal u vezi sa pogrešno klasifikovanim prehrambenim proizvodima proširio se do sada na najmanje 12 evropskih zemalja. Najmoćniji brend na svijetu je italijanski proizvođač luksuznih automobila Ferrari, koji se našao ispred divova kao što su Google i Coca-Cola. Po rezultatima nove studije konsultantske kompanije Brand Finance, Ferrari je osvojio prvo mjesto u kategoriji snaga brenda, dok je u kategoriji sveukupna vrijednost brenda uvjerljivo prvo mjesto odnio Apple.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U jeku afere snima koja upućuje na postojanje zloupotrebe državnih institucija od strane vladajuće Demokratske partije socijalista, zapošljavanjem partijskih članova u cilju ostvarenja povoljnog izbornog rezultata, pojavio se i faksimil kome se od DPS-a traži saglasnost za prijem u radni odnos u pošti Crne Gore. Da li će državni tužilac početi istražne radnje u tom slučaju, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Direktorka pošte u Nikšiću Branka Bogetić je 2006. godine prilikom odluke o zapošljavanju pripravnika u ovom državnom preduzeću tražila saglasnost od predsjednika opštinskog odbora Demokratske partije socijalista u Nikšiću Veljka Zarubice. Faksimil ovog zahtjeva sa pečatom pošte i potpisom direktorke objavio je Dnevni list Dan kao još jedan slučaj u kome prilikom zapošljavanja ključnu riječ ima vladajuća partija. Na pitanje kako objašnjava ovaj događaj, Veljko Zarubica, predsjednik opštinskog odbora DPS-a za naš radio, kaže da nikakve korespondencije nije bilo sa poštom Crne Gore i odbacuje mogućnost da je davao bilo kakvu saglasnost za prijem u radni odnos pripravnika. Po njegovim riječima, takav dopis nije stigao u centralu DPS-a u Nikšiću.
Ono što mogu da tvrdim, korespondencija nikada nije bila, pogotovo na taj način, ja se bavim drugim poslom. Prema tome, ta gospodina koja su to objavila, neka nađu nekakav faksimil da je to partija pismeno odgovorila ili na taj dopis koji su oni danas objavili. Ja ne znam da li je taj dopis nije ni dolazi uopšte kod nas. Mi ga nemamo uopšte. Mene uopšte nije jasno odakle to stiglo, iako tamo piše da je faksimil, da je to poslato prema DPS. Mene uopšte nije jasno o čemu se tu radi. Ja to smatram nonsensom. Zna se da je, šta je korespondencija predsjednika partije. Znači šta predsjednik partije radi? Naravno, mi imamo dosta stranaka, znači koji dolaze i između ostalog i pitaju za posao. Ali ako pitaju za posao, mi ih upućujemo na konkursi, upućujemo ih jeli, na one institucije koje rešavaju taj problem. Ali da neko pismeno korespondira, što uopšte nije naša promisla, to je najobičnija glupost.
Ovaj faksimil je objavljen u jeku afere snimak, u kome je do javnosti stigao transkript sa sjednice savjeta DPS-a na kojoj se govorilo o strategiji privlačenja birača pred prošlogodišnje parlamentarne izbore, na način što će se zapošljavati simpatizeri te partije i dijelu građana nuditi stručno osposobljavanje pa i krediti. Opozicija i dio nevladinog sektora je ocijenio da su transkripti dokaz o diskriminaciji građana po partijskoj pripadnosti i zloupotrebi institucija u izborne svrhe, a apelovano je na državno tužilaštvo da se istraže objavljene informacije. Opozicione partije su održale sastanak na kojem je dogovoreno da se da nekoliko dana tužiloštvu da reaguje. Prema riječima Gorana Danilovića, poslanika Demokratskog fronta, najveći problem je u tužiloštvu jer je partijski obojeno, a posljedica ove afere može biti tvrđi stav opozicije o promjeni ustava u dijelu pravosuđa.
Cijela ta struktura u državnom tužilaštvu je neprofesionalna i pod ogromnim partijskim utjecajem, ne prejudicirajući naš stav, niti stav cijele opozicije, ja na to nemam pravo. Lično ću se zalagati, sve učiniti da nipošto ne dopustimo da se ponovo izabere državni tužilac uz našu saglasnost koji će imati partijsku predpriču. I nipošto ne dopustiti većinu kojom oni sasvim izvjesno mogu sebi da relaksiraju u budućnosti u narednih još 4 ili 5 godina.
gospođa Ranka Čarapić nije državni tužilac, ona je čuvar tajni Demokratske partije socijalista, neko ko može sebi da dopusti luksuz, da se ne oglašava na ovako skandalozne događaje u kojima se zloupotrebljava državna funkcija i stavlja u partijske svrhe, gdje se vrijeđa ustav, gdje se ne poštuje zakon, a istovremeno kada se dogodi da neko drugi učini bilo šta što je na nivou verbalnog delikta, onda njeni osnovni tužioci ili ona sama pokažu neko lice koje je zaprepašćujuće. Od početka odavno tvrdim da je to najslabija karika u demokratizaciji Crne Gore.
U međuvremenu vijestima je iz državnog tužilaštva rečeno da rade analizu snimka i da će uskoro saopštiti svoj stav. Na pitanje da li će se opozicija obraćati međunarodnim institucijama povodom ove afere, Goran Danilović kaže:
sate i sate, dane i dane, možda i mjesece, svi sabrano smo proveli ubjeđujući predstavnike OEBS-a, Savjeta Evrope, strane ambasadore, da je ovdje potpuno nekorektna situacija, da su nemogući uslovi, da ne možemo na takav način da funkcionišemo. Suštinski boli zaista to ćutanje predstavnika međunarodne zajednice, kao da se radi o nekakvom njihovom kolonijalno izabranom rukovodstvu na koje ne daju da padne trun. Prosto morat će da se odrede prema ovome što je skandalozno ponašanje, a mi kao opozicija treba da iskoristimo sve mehanizme da natjeramo ljude iz vlasti da promijenimo Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A grupa intelektualaca javno je danas svojim potpisima podržala kandidaturu nezavisnog kandidata Miodraga Lekića na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, iako je čelnik Demokratskog fronta već prikupio zakonom traženi broj potpisa. Profesor Milan Popović i novinarka Milka Tadić-Mijović su novinarima kazali da je čin javne podrške čin protesta protiv, kako su naveli, sile koju demonstrira vladajuća partija, afere zloupotrebe državnih resursa u cilju zapošljavanja članova DPS-a te opšte situacije u društvu. Slušamo profesora Popovića i novinarku Milku Tadić-Mijović.
Ja sam podršku opozicionom kandidatu Miodragu Lekiću za predstojeće predsjedničke izbore pismeno, kako se to ove zahtjeve izrazio, još prvih dana. Danas sam došao da tu podršku učinim i ovako javnom, ali ne manje važno, možda i važnije, da izrazim podršku udruženoj opoziciji u njenom sadašnjem aktuelnom nastojanju da nakon afere Snimak, u kojoj je očigledna povreda najvažnijih ustavnih i zakonskih normi, da dakle pružim podršku udruženoj opoziciji za sankcionisanje onih koji moraju biti sankcionisani i za sve što je u vezi s tim.
Mislim da je izuzetno značajno ono što je rekao predstavnik Evropske komisije, da Crnoj Gori prije svega treba konkurencija. Konkurencija ne samo u privredi, nego i konkurencija u politici. U ovoj zemlji te konkurencije nema, jer sve je pod totalnom kontrolom Demokratske partije socijalista. Vidimo da ne možete ni da se zaposlite ako niste njen član.
Bili su to profesor Milan Popović i novinarka Milka Tadić-Mijović. Antikrizni paket mjera koji je juče u Skupštini podnijela najjača opoziciona grupacija Demokratski front ostao je samo mrtvo slovo na papiru, pošto poslanici vladajuće koalicije o tome nisu željeli da raspravljaju, pa ti prijedlozi nisu ni uvršteni u dnevni red. To je prema mišljenju opozicije udarac demokratiji i parlamentarizmu u Crnoj Gori, pošto Skupština mora biti pozornica na kojoj se debatuje, a ne samo proglašava glasovima vladajuće većine. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Iako je opozicioni Demokratski front na jučerašnjoj vanrednoj sjednici predložio set kriznih, socijalnih i razvojnih zakona u cilju prevazilaženja teške ekonomske situacije i ravnomjernijeg raspodjela tereta krize, poslanici vladajuće koalicije za to nisu imali sluha i sve se završilo za samo desetak minuta. To je naljutilo opoziciju, koja smatra da se tako obesmišljava rad najvišeg zakonodavnog i predstavničkog doma. Poslanik Pozitivne, Mladen Bojanić.
Valjda je smisao ove skupštine da se o njoj debatuje, da se o njoj čuju razmjene mišljenja, a ne da se pukim glasanjem jednostavno odbija dnevni red. Na kraju krajeva možete uvesti SMS da glasamo na skupštini da se ne gleda.
Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije smatra da se juče dogodio presedan, jer, kako napominje, nikada nije bilo da se skupštinska sjednica zakazana po Ustavu i Poslovniku na taj način prekida.
Čini se da ni predsjednik skupštine nije bio tu da pojasni zašto se glasa o dnevnom onome redu sednice koja je zakazana po automatizmu, dovoljno govori o svemu.
Odluka vladajuće većine da ignoriše prijedloge opozicije za bivšeg dugogodišnjeg poslanika Radojicu Živkovića iz Nove srpske demokratije nije novost, a u konkretnom slučaju objašnjenje vidi u namjeri DPS-a da izbjegne da rasprava skrene na aktuelnu aferu snimak o zloupotrebi državnih resursa i partijskom zapošljavanju.
Očito da se radi o nekakvom dogovoru koji je svakako loš za parlamentarizam u Crnoj Gori. Nije dobro da se ne kaže i protiv argumenti, da se čuje njihova strana zašto oni glasaju protiv. Oni prosto, ja mislim, nisu imali argumenata i očekujem da se i u buduće tako ophode prema svakoj inicijativi opozicije.
Na opozicione optužbe kako je jučerašnje ponašanje poslanika vladajuće koalicije bio udarac parlamentarizmu i demokratiji u Crnoj Gori i da se time narušava povjerenje i atmosfera u Skupštini, Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a odgovara kontraoptužbom da zapravo opozicija samo pokušava da iskoristi parlamentarnu govornicu u predizborne svrhe.
Inicijative opozicije su vrlo ciljne, vrlo sračunate, ne na poboljšanje bilo koje loše situacije, eliminisanje uzroka. Oni koriste ovo vrijeme, predstoje lokalni i predsjednički izbori, parlamentarna govornica je najbolje mjesto za promociju političkih stavova, tu vas sluša i onaj koji neće doći na vašu političku tribinu i to je klasična zloupotreba parlamenta. Zato nisu suspendovane inicijative opozicije, nego je suspendovana loša namjera da se preko parlamenta dovode u neravnopravan položaj oni koji ne mogu parlamentarnu govornicu da koriste u ovoj predizbornoj kampanji. Mi imamo dva predsjednička kandidata koji imaju svoje poslanike, a šta je sa trećim koji nema?
Radojica Živković međutim naglašava kako pravila u parlamentu diktira vladajuća većina i to se prema njegovim riječima ni u buduće neće promijeniti, niti će to izazvati reakciju predstavnika Evropske unije.
Da li je to bitno za naše europske integracije, da li to neko prati ili ne prati, u ovom trenutku ne znam, ali svakako loš potez vladajuće. Očito da i evropske diplomate u Podgorici imaju neke svoje interese i oni to progledaju kroz prste vladajućoj strukturi.
Aleksandar Damjanović iz SNP-a posjeća kako će već narednih dana volja parlamentarne većine ponovo biti testirana, pošto će iz opozicionih redova uslijediti nove inicijative.
Sutra je također vanredna sjednica koju su zakazali kolegi iz Posljednje Crne Gore sa potpisima podrške svih nas ostalih. 6. SNP se također potpisima podrške opozicije. Ukoliko se ovako nastavi, to će jednostavno pokazati da kod parlamentarne većine nema volje za dijalogom i jednostavno da svi ove stvari koje se ovih zadnjih dana dešavaju reflektuju na ukupnu političku scenu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sudeći po podacima za koje nevladina organizacija MANS tvrdi da je prikupila isključivo iz zvaničnih dokumenata koji su u posjedu države, moglo bi se zaključiti da uzročnik najvećeg problema crnogorske privrede, kombinat aluminijuma Podgorica, nije samo nesavjestan i nekompetentan investitor, već i sama vlada koja mu je omogućavala da na račun građana isisava milione. U MANS-u naime tvrde da je kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske neposredno po ulasku u KAP protivzakonito knjigovodstveno smanjila vrijednost kombinata za više od 140 miliona eura, a da je vlada umjesto da obavijesti tužilaštvo 2009. potpisala ugovor o poravnanju, kojim je na leđe građana prebacila dugove Rusa, odnosno otplatu 170 miliona eura neotplaćenih kredita. Esad Krstić je razgovarao sa Vanjom Čalović, koja za naš radio objašnjava na čemu zasniva svoje tvrdnje, ko je ruskom knjigovodstvenom gimnastikom oštećen, za koliku sumu i ko snosi odgovornost.
Ko je u knjigovodstvenom smanjivanju vrijednosti KAP-a o kom se govori u vašim nalazima zapravo oštećen? Na koji način i za koliku sumu?
Suštinski su na kraju oštećeni građani. Zbog toga što je kroz knjigovodstveno smanjivanje raznih stavki kombinat aluminijuma predstavljen kao kompanija koja izuzetno loše i vrlo teško posluje i kojoj treba konstantna državna pomoć da bi vraćala ogromne kredite koje je suštinski vlasnik uzeo sam od sebe i sebi vraća ogromnu kamatu, dok je obezvrijedio vrijednost opreme i dijela kombinata aluminijuma koji apsolutno ima neuporedivo veću vrijednost nego što je to on prikazao u svojim knjigama kako bi dobio dobio državnu pomoć koju na kraju mi plaćamo, kako bi dobio garancije za kredite, kako bi dobio oprost raznih dugova od strane vlade, uključujući i dugove po osnovu poreza, i kako bi na kraju u konačnome postigao da dobije ekstra profit na račun nas koji plaćamo sve te dugove. Sume nešto što je vrlo u ovome času relativno, zato što garancije su još uvijek na snazi i ona će sigurno još mnogo više rasti. Znači, možemo da počnemo samo od te činjenice da je kombinat aluminijuma izbjegao da plati porez na dobit koju je nesporno ostvarivao i za koju su vladine službe, prvenstveno poreska uprava, utvrdile da govorimo o iznosu od preko 100 miliona eura koje su oni drugačije iskazali kako bi prikrili tu dobit i kako ona ne bi bila u državnom budžetu. To je jedan segment koji je direktan. Onaj segment koji je indirektan, dakle, odnosi se na ove dugove. Odnosi se na prvu tranšu 25 miliona koju smo već platili. Odnosi se na druge oproštene poreze i doprinose kombinatu aluminijuma ugovorom o poravnanju i ovih 15 miliona koji su iz novog ugovora o poravnanju, za koji ni ne znamo šta se nalazi u njemu, jer ga vlada još uvijek krije i njegov sadržaj nije poznat javnosti.
Na čemu zasnivate svoje tvrdnje i ko snosi odgovornost za nastalu štetu o kojoj govorite?
Naše tvrdnje zasnivamo na zvaničnim dokumentima vlade. Prvo na odgovoru na arbitražu koju je vlada poslala kada je KAP pokrenuo tužbu. Drugo, na dokumentu koji je radio stručni tim ekonomskog fakulteta ponovo za vladu kada je radio analizu koliko je kombinat aluminijuma uložio u 18, odnosno 36 mjeseci. I naravno na dokumentaciji poreske uprave, odnosno konkretnim rješenjima poreske uprave koja imamo i u kojima se eksplicitno navodi da je KAP netočno i nedokumentovano i bez pravnog osnova iskazao svoje rashode manje za 110 miliona eura. Dakle, to je sve zvanična dokumentacija i to je nešto što potvrđuje da je vlada to apsolutno znala i da apsolutno ništa nije uradila po tom pitanju, osim što je sklopila ugovor o poravnanju i Rusima u konačnom oprostilo sve to. Odgovornost za nastalu štetu apsolutno snosi vlada, jer znate, vi kao biznis možete da pokušate da se ponašate kako god hoćete, ali je na državi i institucijama sistema da vas u tome ne onemoguće. Kombinat aluminijuma, odnosno njegov vlasnik, to ne može da radi u Londonu, to ne može da radi u Njujorku, to ne može da radi u Frankfurtu, to ne može sigurno da radi ni u Zagrebu, ali može da radi u Podgorici. Dakle, to je nešto što je apsolutno odgovornost vlade, jer je vlada to znala, njene institucije su to konstatovale i njene institucije su bile dužne da obezbijede da kombinat aluminijuma ne krši crnogorske zakone, jer one konstatuju da KAP krši crnogorske zakone. Dakle, i to vlada apsolutno nije sprovela do kraja, niti je pokrenula bilo šta po pitanju toga da se nešto uradi u dijelu krivične odgovornosti zbog falsifikovanja tih izvještaja. Jer mi govorimo o iznosu od preko 100 miliona eura za koje je poreska uprava crno na bijelo utvrdila da je to urađeno netačno i bez pravnog osnova.
Ko sada treba da reaguje?
Slobod, naravno da jeste slučaj za državnog tužioca, ali i državni tužioc u Crnoj Gori ne reaguje na apsolutno nijedan slučaj koji uključuje bilo koga visokoga funkcionera. Sa druge strane, čak i kada se pokuša, oni kažu da nema apsolutno nikakvog osnova. Pogledajte, bilo koji slučaj koji se odnosio na privredni kriminal, koji se odnosio na korupciju na visokom nivou, od Montenegro Airlinesa koji je pokrenula ista ta policija i tužilaštvo, pa do dana današnjega i Telekoma, apsolutno nijedan od tih slučajeva nije adekvatno riješen. I to je nešto što mi teško možemo da očekujemo da će biti drugačije od ovog i ovakvog vrhovnog državnog tužioca. Ali ovakva krivična djela zastarivaju za veoma dugo vremenski period. Ono što je vrlo važno, to je da ta dokumentacija bude dokumentovana i u tužilaštvu, jer jednog dana bit će i neki drugi državni tužioc koji će se usuditi da radi svoj posao.
Bilo je to Vanja Ćalović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Vlada se povodom novih optužbi do sada nije oglašavala, pošto danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa PR službom Ministarstva ekonomije i zaostala je reakcija sa državne adrese. Radio Slobodna Evropa će i u narednom periodu nastojati da prikuplja sve relevantne informacije o problematici u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminijuma i o tome redovno izvještavati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tek što su se strasti u regionu stišale nakon vijesti o kancerogenom aflatoksinu u mlijeku hrvatskih proizvođača, u Srbiji je objelodanjeno da je u čak 29 od 35 kontrolisanih uzoraka mlijeka u Vojvodini nivo te supstance veći od propisanog. Dok građani vijest dočekuju sa nevjericom i gorčinom, nadležni najavljuju da će ispitati da li je mlijeko u Srbiji ispravno. O tome Milan Nešić.
Šokantne podatke svega nekoliko dana pošto su nadležni saopštili da za kvalitet mlijeka u Srbiji ne treba strahovati obelodanio je vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić. Najnoviji podaci pokazuju da je u skoro 90% uzoraka mlijeka premašena dozvoljena granica od 0,05 mikrograma po kilogramu aflatoksina M1, a u slučaju Niške mlekare, Subotičke mlekare, Somborskog Somboleda i Kragujevačkog Meglea premašena čak dvostruko. To je razlog zbog koga je Ješić građane upozorio da se uzdrže od kupovine mlijeka uz napomenu da je poznato šta treba činiti sa pokvarenim proizvodima.
Pored toga što sam državni službenik, mislim da sam pre svega otac dvoje dece i neko ko je odgovoran da se bavi ovim poslom i iz tog razloga sam upozorio javnost Srbije o kvalitetu mlijeka. I očekujemo da država što pre počne da radi svoj posao i da se ovakve stvari više nikad ne ponavljaju u državi Srbije.
Ministarstvo poljoprivrede se još nije oglasilo, a najavljeno je da će ministar Goran Knežević danas razgovarati sa proizvođačima, inspekcijama i laboratorijama. Istovremeno to pitanje izazvalo je oštru raspravu u Skupštini Srbije. Građani sa kojima smo razgovarali su pak sa druge strane šokirani činjenicama o kvalitetu mlijeka koje se proizvodi u Srbiji.
Baš je užas. Maltene nema da se onda kupi uopšte neko koje je normalno mlijeko.
Šta ćeš prvo da pomisliš kada odeš naredni put u prodavnicu?
Nemam izbor ili da uzmem neku njivu i sama da gajim nešto svoje ili moram da uzmem nešto dano.
Pitanje je šta ću s decom, vjerovatno ću im davati nešto drugo. Ne znam, moramo porazmislim ozbiljno šta da im dajemo umjesto toga, pošto deci potrebno, jel? Mlijeko.
Pa razmislit ću.
Šta ćete da razmislite, da se odreknete mlijeka?
Da, ako je stvarno tako, ako je istina.
Strašno je što niko to nije ispitao pre nego što se desilo u Hrvatskoj, Makedoniji i ostalim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
A švajcarska prehrambena kompanija Nestle uklonila je sa tržišta u Italiji i Španiji tjestenine sa govedinom nakon što je u njima pronađeno konjsko meso. Najveći svjetski proizvođač prehrambenih proizvoda posljednji je u nizu velikih kompanija koje su pronašle tragove konjskog mesa u proizvodima obilježenim kao govedina. Detalje slušamo od Dragana Štavljanina.
Kompanija je obustavila isporuku dva gotova jela raviole i torteline od njemačkog dobavljača namijenjenih italijanskom i španskom tržištu, kao i zamrznute lazanje proizvedene u Francuskoj koje distribuira kompanijama koje se bave cateringom. Naša laboratorijska istraživanja otkrila su tragove konjskog DNK. Ipak hrana nije opasna za ljude i obaveštene su vlasti u zemljama u koje su proizvodi isporučeni. Međutim, pogrešno označavanje proizvoda znači neispunjavanje visokih standarda koje potrošači očekuju od nas, saopštili su iz Nestlea. Portparol ove kompanije rekao je da je nivo prisustva konjskog DNK u njihovim proizvodima veoma nizak, iznad 1%. U Nestle ističu da će osim povlačenja pomenuta tri proizvoda unaprediti sveobuhvatni program kontrole kvaliteta dodavanjem novog DNK testa pre proizvodnje u Evropi. Sredinom januara irski inspektori su saopštili da su pronašli konjsko meso u burgerima koje su prodavali veliki britanski trgovinski lanci. Ubrzo je utvrđeno da je u pojedinim zamrznutim namirnicama bilo i do 100% konjskog mesa u Britaniji, Francuskoj i Švedskoj. Skandal u vezi sa pogrešno klasifikovanim prehrambenim proizvodima proširio se do sada na najmanje 12 evropskih zemalja. Trag je vodio od Francuske preko Kipra i Holandije do klanica u Rumuniji. U Švajcarskoj je trgovinski lanac Coop, poznat po širokom asortimanu organski proizvedene hrane, u ponedjeljak morao da povuče 9 artikala. I nemački distributer Lidl najavio je da će i svoji prodavnica u Švedskoj, Finskoj, Danskoj i Belgiji povući neka jela s goveđim mesom, a kod kojih je pronađeno i konjsko meso. Belgijska filijala svjetskog lidera u preradi mesa brazilske kompanije JBS saopštila je da će privremeno prekinuti proizvodnju i prodaju artikala od mesa iz Evrope. Sve ovo je izazvalo veliku zabrinutost javnosti jer lekovi koji se koriste za lečenje konja mogu biti štetni po ljude iako nadležni tvrde da ne postoji rizik. Istraga sugeriše da nije reč o slučajnoj zameni mesa, već o organizovanoj kriminalnoj aktivnosti. U Francuskoj i Velikoj Britaniji u toku su opsežne istrage. Do sad su privedene 3 osobe. Kritičari ističu da je skandal pokazao da je problem pogrešne klasifikacije mnogo veći nego što se ranije mislilo i koliku opasnost predstavlja nepostojanje utvrđenih pravila u prehrambenoj industriji.
Još jednom najvažniji naslovi. Dnevnik Dan objavio faksimil u kojem direktorka pošte Unikšić od šefa DPS-a u tom gradu Veljke Zarubice navodno traži saglasnost da zaposli tri pripravnika. Zarubica to demantuje. Državno tužilaštvo analizira objavljene snimke sa sjednice organa DPS-a o partijskom zapošljavanju uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Europol istražuje rad sudija, tužilaca i advokata u Crnoj Gori kao i da li su povezani sa kriminalnim grupama, podzemljem ili političkim vrhom, saznaju dnevne novine. I u mlijeku u Srbiji registrovane uvećane vrijednosti aflatoksina. Grčka u medijskom mraku zbog štrajka novinara. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 19. februara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.